Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Selvom det er sommer, har jeg besluttet mig for at lave en ekstra episode af Investering på Hjernen. Stigende renter, stigende fødevarepriser og stigende energipriser har været på de flestes læber i første halvår 2022. Det er så grælt, at selv BT og Ekstrabladet nævner det på deres forsider, fordi der er gode kliks i det. Og det får mange til at spå om en opbremsning i økonomien og dystre udsigter. Så sent som i dag, det er den 11. juni, hvor vi optager det her, har dansk inflation slået en gammel rekord. I denne ekstra udsendelse genbesøger jeg min gæst fra episode 3, Jens Scherning. Jens går imod strømmen i nogle af sine forudsigelser, og det skal vi prøve at følge lidt op på. Introduktionen er derfor lidt anderledes, fordi hvis du vil høre lidt mere om, hvem Jens Scherning er, så kan du jo gå tilbage og høre episode 3 og høre, hvad han foretrækker af kaffe og te osv. og lidt omkring hans baggrund. Tak fordi du vil være med igen, Jens.
Super, jeg er rigtig glad for, at vi kan få lidt op på. Det blev sagt sidste gang i episode 3.
Det glæder jeg mig også til, og det havde vi også en aftale om, at vi skulle, ja, skulle en dag. Så det er jo altid fedt, når økonomer også er villige til, at man følger op på deres forudsigelser. Ja. Der er mange, de sådan glemmer det lidt og lægger det ind under.
Præcis, især når de ikke 100% stemmer.
Kun der. Hvis de har ret, så står de klar med armene op over hovedet og er helte. Men vi skal lige lidt omkring din hverdag, for lidt er der jo sket. Du har sammen med direktøren og en ekstern investor købt Agrokura, som jo er den virksomhed, du arbejder i, fondsmandsselskabet Agrokura, ud af Landbrug Syd. Er det ikke korrekt?
Jo, det er 100% korrekt. Det vi foretager os hen i foråret, hvor vi begge parter blev enige om, det var den bedste løsning, hvor vi fik 100% ejerskab, jeg og direktør Hans Wien, og så en medinvestor fra København. Og de var rigtig glade for, at der er fundet en rigtig langsigtet løsning. Det betyder også så, at jeg i dag har alle fingre på kogepladen, jeg er sådan set 100% selvstændig. Men vi har en strategi for Agrokura, ja, og hvordan og hvorledes vi skal køre den.
Ja. Og du var også med til at starte Agrokura op helt oprindeligt i Landbrug Syd, ja, og lægge strategien og planerne for
tilbage
det.
Tilbage fra 2010, ja.
Ja, præcis. Så det er jo meget naturligt, at du bliver med at rette. Ja. Og I er flyttet ud af det?
Vi er flyttet ud af vores lokaler, flyttet 2 kilometer fra, hvor vi boede ved Fodno. Nogle okay lokale lige til at starte på, og det er ikke sikkert, vi bliver her på længere sigt, kommer an over, hvordan virksomheden den udvikler sig.
Ja, så må jeg håbe, det er større, I skal lede efter, ikke mindre lokaler, men det må jo tiden jo kun vise. Ja. Sker der nogle ændringer i strategien? I har jo kommet ud af Landbrug Syd, og dermed jo en stor fokus på landbrugskunder. Kommer I til at lave noget om det?
I første omgang kører vi videre på det, vi kender, og på den platform og alle de ting. Projekt kan selvfølgelig betyde lidt, hvad vi gør. Vi har jo her i efteråret fået kapital for forvaltning med, og det henvender sig jo sådan set til alle. Vi får kun uden for erhvervet og sådan ting. Ja. Og der gør vi selvfølgelig nogle tanker på lidt, hvordan vi videreudvikler det.
Spændende. Nok om det, men det er lidt spændende at høre om, hvad det er, der sker hernede. Ja. Lad os prøve at gå til dagens emne. Du kom jo med nogle forudsigelser omkring renten, omkring inflationen og omkring aktierne, sidst vi var sammen. Hvordan er det egentlig gået?
Det er ikke gået, som jeg sagde dengang. Så ved jeg ikke, om man kan give en undskyldning omkring det. Det er jo, at ganske kort tid efter vores episode 3, der kom krigen ind. Ja. Jeg vil ligesom sige, og det skubber det helt klart til nogle priser.
Ja, vi talte sammen midt i februar.
Ja, det gjorde vi, ja.
Og krigen den startede jo, var det 20. marts eller noget i den stil?
Ja. Så det var en måneds tid efter, og alle kalder jo historien omkring krigen, vil ligesom sige, at det har sendt især råvarepriser yderligere op, inflationen yderligere op, og selvfølgelig også de lange renter yderligere op.
Ja.
Og det jeg sagde ligesom dengang, at jeg vil ligesom sige, at alle vores modeller på en eller anden måde indikerer den top, dengang i inflationen, og vi stille og roligt skulle på vej ned. Og det kommer selvfølgelig ikke til at ske, men vi står akkurat i samme situation, som vi gjorde tilbage i februar, hvor ligesom sige, at hvis den her krig ikke eskalerer yderligere, jamen så er vi stille og roligt ved at kan ånde en lille smule lettet op omkring inflation, renter, og der er forhåbentlig også på aktiemarkedet.
Ja. Ja, fordi du mente jo, at inflationen ville toppe inden alt for længe på det der tidspunkt. Du mente, at renterne heller ikke skulle så højt op, som de er kommet, sådan som jeg har noteret mig det.
Præcis.
Og aktierne, de skulle måske falde, men ikke i den stil, vi har set, og ville jo også komme igen senere. Ja. Og det mente du jo blandt andet ud fra jeres konjunkturmodel, som jeg synes, vi skal prøve at snakke lidt mere om lidt senere.
Det kan vi. Altså, ja.
Så du fik ikke ret, men du fastholder det.
Ja.
Er det ikke det, økonomer plejer at gøre, når de
jo,
ikke
får ret? Så skal vi nok
fast, kompaktigt.
Ja, præcis.
Så om 10 år siger de, se, jeg fik ret.
Ja, men vi kommer ikke til at vente 10 år på det her. Hvor ligesom siger, at hvis man lige skulle tage inflation, som jo er det emne, der fylder alle,
ja,
alt med i øjeblikket. Og du kan sige, at der er jo et ordsprog, der hedder kuren med høje priser. Det er høje priser. Og inflation, som jeg også sagde dengang, er jo bare en så simpel 12-måneders ændring. Så hvis inflationen bestod af, ja, kan du sige mælk, så er det mælkeprisen i dag mod mælkeprisen for 12 måneder siden, og det kender vi jo alle sammen.
Ja.
Det var måske en 6-7 kroner for en liter mælk for 12 måneder siden, og nu måske 12 kroner. Så om 12 måneder, der skal vi så måle op imod et eller andet. Så det vil sige, hvis den er 12 kroner næste år, jamen, så er inflationen 0.
Ja.
Er den 10 kroner, så er den jo faktisk negativ.
Ja.
Så det er
men
jo lige...
selvom inflationen er 0, så påvirker det jo... privatøkonomiernes købekraft,
ja,
stadigvæk jo.
Det er jo klart, at...
Men mener, de har fået lønstigninger, der svarer til det, ikke også?
Præcis, men det tænker jeg, i år har vi jo real lønsnedgang, så jeg tænker, der kommer noget lønstigning næste år oven på det her.
Ja.
Forhåbentlig, altså det er jo altid en balance for, hvad kast man lige er i, men hvis jeg tager den økonomiske betragtning, forhåbentlig ikke for voldsom lønstigning til næste år. Og som sagt, så forventer jeg jo, ligesom i februar, jamen, så har vi vores modeller peger igen på faldende inflation. Så tænker jeg faktisk, at det måske ikke er helt umuligt, at man kan gå hen og ramme lidt negativ inflation, det man kalder deflation næste år. Og så kunne du godt komme i den omvendte situation, hvor du får en markant reallønsfremgang næste år,
ja,
og som kommer til at modsvare det år, vi har været igennem.
Ja. Der er jo altid udsving i priserne og i udviklingen på priserne, ikke også? Og der har jo også lige været en god periode, hvis man synes, at inflationen er dumt, hvor sådan noget, som, så vidt jeg har fulgt med i det, hvedepriser og lignende, har været i nedadgående tendens igen. Også lidt olien, mener jeg også. Og metallerne er også begyndt at vise noget svaghedstegn.
Det er det, ja. Altså, ja, men en af de råvarer, der er faldet mest siden den top, vi har fået oven på krigen, det er faktisk nikkel.
Ja.
Og nu kan jeg ikke lige huske, om det er over, men det er over 50%. Ikke?
Siden den top,
der havde? Siden den top, ja. Så ja. Der er rigtig mange råvarer, også inden for industrien, der falder, og nu begynder fødevaren også stille og roligt komme ned, som den nævner selv, ved prisen.
Ja.
Men det gælder sådan set alle råvarer, altså raps, soja, altså hele proteinkomplekset, palmeolie og sådan ting, begynder at pege ned.
Ja.
Og det er jo klart, at når både fødevare og energipriser og de ting, de er i stedet, og renten også i stedet, jamen, så gør det også lidt ved efterspørgslen ved os forbrugere. Vi stopper med at forbruge inden for nogle af kategorierne, vi omfordeler alt, hvad vi kan, og så sparer vi. Og det er jo klart, det kommer til at give vendingen i inflationen også.
Ja. Og den mener du, at vi står lige overfor?
Ja, det gør vi. Altså, vi har ikke 100% indicie på, at den er vendt rundt. Det bedste, vi har måske, det er centralbankens egen inflationsmåling over i USA, PCE. Hvis man tager kerne PCE'en, så er den faktisk faldet 3 måneder i træk. Og den er faktisk noget forsinket i forhold til de øvrige inflationstal. Så den topper i februar måned i 5,3 og ligger i 4,7 i dag.
Ja.
Og det må også betyde, at det rentemøde, vi står overfor her for om 14 dage, at der må komme en lille ændring i deres retorik også.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Selve inflationen, det er jo det, man kalder en lagging indicator, det er
det
korrekt?
Det er det, ja.
Ja. Og lagging indicator, det betyder, det er en indikator, der reagerer senere,
præcis,
end nogle af de andre ting.
Ja.
Der er også noget, der er leading, altså ja, førende indikatorer. Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, det er jo typisk byggetilladelse, ja, og så er det selvfølgelig SP500, den er jo direkte ind i det.
Altså aktierne?
Ja.
Ja, generelt set. Så det er jo en lagging, den kommer først bagefter, så når de reagerer, så er inflationen allerede
stedet.
Ja,
det er præcis.
Ja.
Og det er jo faktisk, der er hele humlen, den ligger gemt den her gang. Du kan sige, ja, som sagt, at inflationen er jo en 12-måneders ændring, og i hver råvarer sted så meget, plus krigen oveni, så i stedet for at måske have toppet rundt 4-5-6%, så er vi rundt ved de her 8-9%,
ja,
både i USA og Europa.
Og det har vi jo ikke set siden 80'erne.
Nej, det har vi ikke. Omvendt, så må jeg jo erkende, hvor ligesom sige, at jeg har jo altid udtalt, at det med at trykke penge, det er ikke umiddelbart lige i første omgang give inflation, men det er det altså gjort den her gang, sammen med finanspolitikken. Altså man har jo sådan set har rigtig mange penge ud til forbrugerne. Så det er både finans- og pengepolitik, som også er skubbet inflationen i opgående ret.
Og så er der de her lidt ekstraordinære hændelser, som måske også har haft en eller anden påvirkning. Ja. Vi kan både nævne corona og et skib på tværs i Suez, der måske har presset til nogle shippingpriser,
præcis,
og krig i Ukraine osv., som kommer oveni.
Ja. Men jeg synes, vi lige skulle dvæle lidt med teorien, hvor ligesom siger, at du er rigtig fint inde på det. Og det er som sagt, at hele humlen er lidt gemt, så du vil sige, at aktiemarkedet kører typisk ned først, og det er vi jo alle sammen bekendt med, de her 5-6 måneder ned på aktiemarkedet. Dernæst så er det ligesom økonomien, det begynder at køre ned, og der kan vi jo se nøgletallene i øjeblikket, altså erhvervstillid, PMI-tal falder. Vi har detailsalg, der faktisk er negativ på årsbasis, både i Tyskland og England. Vi har en negativ udvikling på årsbasis i nye ordre i USA, og især også, hvis du kigger på lager, så bygger man lager op i øjeblikket. Sådan en sjov ting, som chippriser fra Sydkorea, er faldet rigtig meget i pris, og lagerne buner efterhånden. Altså, det vi for 12 måneder siden ikke kunne få fat i, end det har den helt omvendte ting i dag.
Og det er jo en helt naturlig menneskelig ting, at vi gør det. Jeg talte lidt om det i mit afsluttende afsnit i år, som jo så ikke blev det afsluttende på den sæson, fordi nu står vi jo her alligevel. Men der talte jeg lidt om det her måde, vi tit forudsiger på. Det er, at vi kigger på, hvad er lige sket? Mm. Og så tror vi, det kommer til at ske.
Præcis.
Og folk er løbet tør på lagerne, man har haft mangel. Og så er det, at man sætter sig ned, og så kigger man på de MBA-bøger, hvor man har lært om just in time. Og lean og market, eller hvad hedder det?
Kan vi tale om kosten i lager, yes.
Og lagerbindingen, det skal vi væk fra. Og så siger man, det duer ikke, vi må have noget lager. Det har man så bygget op. Og nu mangler man så ordrene.
Ja, det er klassisk.
Ja. Det er det nemlig.
Og men tilbage til, hvor ligesom siger, som du var inde på, så inflationen er en lagging, altså en økonomisk faktor sammen med renten. Og i og med, at vi har 8% i inflation og ikke 4%, så er tomolighederne også opbrugt ved centralbanker.
De er nødt til at reagere.
Ja, det er det. Altså, har de haft en lille smule mere på tomolighed? Nu har de selvfølgelig også lavet den fejl, man måske har trykket lidt for mange penge, men så vil inflationen stille og roligt komme ned af sig selv og løse lidt sig selv. Men det har det ikke, og det er, altså især i USA, der er der også et enormt pres fra omverdenen i forhold til dem. Så de sidder og hæver renten lidt aggressivt, 0,75 sidste gang i stedet for en halv. Jeg tror kun, det bliver en halv næste gang. Men omvendt, så er det jo ved at være hårdt ved økonomien i forhold til, hvis man kigger på nøgletallene.
Ja.
Og det vil sige, at i stedet for at vi får, måske man kunne kalde en lidt mere blød landing på det med den økonomiske scenarie, men så slår det inflationen ned oveni, og det betyder også opbremsning, økonomien bliver af hårdere karakter.
Ja, fordi de får, altså den vil falde alligevel, og så får man et dyk, så kommer den til at falde yderligere.
Præcis.
Og det er igen faktisk en ret naturlig menneskelig faktor, vi går ind og griber fat i her, fordi vi vil gerne vise handlekraft,
lige
og så gør man da noget.
I sagde oven på det, at det centralbanken sagt med inflation var middelsel i lang tid, og sådan set det kom bag efter markedet.
Ja, og det er et kæmpe problem. Udadtil oplever de selv, de sidder og tænker, hvordan er det gået, og det er bare noget meget, vi må hellere gøre noget.
Ja. Ja. Men derfor er det jo vigtigt måske lige at slå lidt koldt vand i blodet omkring det, man står og kigger ind i, så prøv lige at tænke lidt længere frem, hvad der kommer til at ske. Altså som sagt, så viser vores modeller, at inflationen skal falde. Altså kerneinflationen i USA, den ser vi helt under 3% inden års afslutning, hvis vores modeller er korrekt, er jo en halvering i forhold til de 6%, der er der nu. Og det betyder jo også, at der vil komme noget mere rådrum ind ved centralbankerne. Og, altså inflation topper, rente topper, aktierne begynder måske at få det lidt bedre. Og så lige tilbage til det med, at inflationen er en 12-måneders ændring, fordi hvis de her råvarepriser, de bliver ved med at være der, og råvarerne ikke kan komme op igen i forhold til den top, vi har lavet i råvarerne, meget høje top under krigen, jamen så får vi faktisk en negativ inflation på et eller andet tidspunkt næste år. Og det er der flere store banker i USA, der er inde på, så nok mest aggressiv med Goldman Sachs, som er ude at sige, jamen i værste tilfælde, så kan centralbanken være nødsat til at skal trykke penge i anden kvartal næste år. Og det er faktisk lige, at timing er jo altid svært, men det er værd at have sig ved. Og vi ser lidt det samme, og man kan jo begynde at aflæse det lidt i rentemarkedet nu, at nogle steder, jamen der begynder renterne jo allerede inddiskontere, at centralbanken i nytår faktisk skal ud og sætte renten ned, så voldsomt kan det blive.
Ja.
Så,
og det er på futures-renter, du sidder og kigger det,
ja.
Hvilket jo ikke altid har været så gode til at gætte, hvad der skulle ske, men det er en indikator for, hvad man forventer.
Det, altså timing er jo altid svært.
Ja.
Som sagt, så kommer inflationen ned, det vil den altid gøre, og specielt i den situation, vi er i, kontra nogen laver sammenligning med 70 og 80, som man er i. Men dengang havde vi altså 6-8% i vækst.
Mm. Det har vi ikke.
Det har vi så ikke den her gang. Så der skal jo være sådan, altså der er jo sådan en økonomisk leveregel, der skal være sammenhængende med vækst, inflation og renter. Og det er kæmpe forskel den her gang, og det er inflationen, det skal give sig.
Ja. Sidst jeg kan huske et så stort fald i obligationer, som vi har oplevet her i det her første halvår, det må ikke lige hænge mig helt op på en årstal, det kan være, du kan huske det endnu bedre, men jeg mener, det var i 1994, hvor den, der hed den toneangivende obligation dengang, den hed 6,26, ligesom Mazdaen, den faldt fra omkring kurs 92 og ned i 69 i løbet af 9 måneder. Og det er jo faktisk næsten det samme, vi har set den her gang. Har du været inde og kigge på det dengang også?
Helt bestemt.
Ja.
Og jamen, jeg kan faktisk fortælle en lidt sjov episode. Der var en, en landmand, der ringede ind, der kan mærke uddannet, der har skrevet en hovedopgave omkring konvertering op igennem 80'erne, og han er sådan ligesom gennemlæst sin egen hovedopgave igen.
Ja.
Og så kom frem til den konklusion, og det var omkring, at det er faktisk den største kursgevinst nogensinde målt på de danske lange renter.
Ja.
Og derfor så er vi jo inde og kigge lidt på det, og det er der faktisk, altså vores realkreditsystem er etableret i 1810, og det er faktisk den største kursgevinst ever.
Når du siger kursgevinst, hvad mener du så?
Ja, det er den rentestigning på tid,
ja.
Og det vil sige, den
så det er største kursfald?
Du har haft det, ja.
Vi var så det er kursgevinst for låntagerne, det er jo så et kurstab for dem, der har lånt pengene ud til os.
Ja, det er jo klart, at det er jo en halv. Hvis du har haft en halv af 1%, som du refererer lidt til der, men 1%, den var jo, der skal vi så 18 måneder tilbage i kurs 100, og var jo lige under kurs 70 uden overdrag.
Ja, det har jo været et sindssygt forår, hvor mange
kommenteringer. Fuldstændig.
Privat har vi nået at lave 2, fordi vi gik fra den der, hvis du lige nævnte, 1%, tror jeg det var, eller en halv, det kan jeg faktisk ikke helt huske, i min hustru, der styrer den slags, i en rente max. Det var jeg lidt træt af, fordi jeg kan ikke så godt lide det produkt, fordi der er noget fake i det. Det er der jo ikke, men du køber noget, du måske ikke rigtig får brug for. Det er ikke rigtigt. Men den faldt jo så lige pludselig også. 6-7 kurspoint, tror jeg faktisk, vi var på. Og så lavede vi om igen, så nu har vi en ren F-kort.
Ja, og det er der faktisk en del, der har gjort, at du ligesom siger, at det er de, der har en lille smule konservativ tilgang, du ligesom siger, at det kan jeg godt forstå, at var man konverteret fra F1 til 2,5, men så kunne man gøre det en gang til.
Ja.
Så også sige, at sidste gang, eller nu her, når de konverterer sådan 2,5, så går de jo tilbage til F-kort, så det der med 4,5, det vil det ikke rigtigt.
Nej.
Og så kan man jo så gå tilbage og måle lidt, fordi det der med 25-30% i kursgevinst, hvis du er privat, og hvis du kører ind i virksomhedsordning, hvis man skulle tage lidt specifikt med, så er det en skattefri kursgevinst. Mm. Det skal man vel og mærke hurtigt, altså 25-30% væk af gælden. Og det er bare sådan, at gæld vægter i min verden mere som renter, fordi renter kan du trods alt trække fra. Så hvis der er nogen, der sidder og lidt tøvende stadigvæk med at tage kursgevinsten, jamen så i min verden, der tager jeg for det gjort. Altså, det er sådan 212 års historik omkring realkreditsystemet, og så den største kursgevinst, så må du gerne være der.
Ja, og igen, hvis jeg skal tage det tilbage til det, der sker ind i hovedet på os, så er det jo helt naturligt også, at vi reagerer på den her måde, også fordi der kommer noget stigende inflation. Det er usikkert. Mm-hmm. Det har vi ikke haft i lang tid. Hvad sker der nu? Så kommer renten nok op. Ja. Så kommer der en kris midt oveni også. Der har været mangel på nogle varer. En masse usikkerhedsfaktorer.
Præcis.
Og hvad gør vi så? Så overreagerer vi.
Ja.
Og det er jo det, der er sket, vil jeg påstå, med renterne, uden at jeg har
analyseret det. Og jeg kan godt følge folk, det er svært at tage, fordi det gør jo rigtig ondt i maven. Men jo mere ondt i maven det gør, jo mere rigtig er beslutningen nok i min verden.
Det kan godt være, at det er en god
parameter. Altså, du kan jo ikke leve broglands. Altså, som sagt, du kan ikke vente på, at det falder på plads alt sammen, og vi kommer ned i en 1-2% igen, jamen, så er din kursgevinst jo væk. Jo.
Ja, og det der overshooting eller overreaktion, det er jo helt naturligt. Ja. Og undershooting den anden vej, ikke også? Altså,
helt klart,
vi ser det jo igen og igen, fordi det er helt naturligt for os, at vi reagerer i flok, og dermed presser på de her ting.
Helt nok.
Ja.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Så inflationen, den kommer til at
den topper i de her sommermåneder, ligesom siger, hvor den præcise top kommer til at være hen, om det er maj, juni, juli eller august, men det finder vi ud af bagefter. Men så er der altså nedadgående retning, og der vil jeg bare sige til folk, kig nu på råvaremarkedet.
Ja. Så er det her med økonomierne, ikke også? Fordi at der er noget med nogle konjunktursving, og det er jo noget, du er lidt specialist i.
Ja, det er der. Det er der. Og ligesom siger, at det er jo svært, det her også, måske godt lægge man en lille smule flad ned, hvor ligesom siger, at konjunkturmodellen, som vi normalvis henviser mig til, ligesom har været lidt ude af tur, eller der er ligesom ikke sket det. Altså, under coronaen, altså, der har man jo det, man kalder en fase 3 i værst tænkelige periode, recessionsperioden.
Nu nævner du fase 3. Prøv lige, kan du sætte
det kan
helt kort på peak-niveau, forklare, hvad den
præcis,
her
kvindsumal går ud på? Ja, den, det er jo det er jo sådan set bare en linje, det svinger over en ligevægtslinje. Og så har du en fase 1, det er typisk den bedste periode, det er fra ligevægt op til den top. Fase 2, det er fra en top ned mod ligevægt. Det er faktisk en god periode i økonomisk forstand. Fase 3, det er jo recessionsperioden, det er fra ligevægt og ned til en bund.
Og så der er vi understregen, kan
der
man
er vi understregen, ja, præcis. Og en fase 4, det er fra en bund op til top, der er der ny økonomisk, starten på ny økonomisk fremgang. Ja. Ofte den bedste periode på aktierne.
Ja. Og det er vel noget, det kan man vel sammenligne med, det ligner lidt sådan en sinuskurve.
Præcis.
Ja.
Og hvis man tager den fulde, altså hvis du tager alle faser og lægger sammen, jamen, så har den økonomisk udvikling, som typisk bare i 10 år, så har været igennem alle faserne.
Ja, så altså lidt længere, end man skriver om i Bibelen.
Ja, og du kan se en fase 3, det er recessionsperioden. Den havde vi sidste gang, og i hvert man lavede den der finans- og pengepolitik, jamen, så har vi faktisk 37% i afkast på aktierne, hvor du normalvis ikke får et negativt afkast i en fase 3. Og så har vi haft en fase 4 med en ny fremgang, der er klart aktier, er fantastisk. Så har vi haft en fase 1, på et eller andet tidspunkt fra sidste år indtil nu. Normalvis var aktierne klaret så godt, og der er faktisk gjort en negativ afkast. Ja. Og modellen er faktisk vendt rundt til en fase 2.
Ja.
Og det har uden tvivl noget at gøre med den der indgriben fra regeringer og centralbanker. Altså, så det er vendt lidt på hovedet. Jeg tænker nok, det skal komme til at fungere fremadrettet også.
Og det har måske også noget at gøre med nogle af de andre ting, ikke også? Altså, vi snakker om med overshooting, altså der har været den her forkærlighed for Facebook og de andre aktier og lignende, ikke også? Og så er de kommet alt for højt op i pris, og det er klart, hvis de skal falde, når de fylder så meget, som de gør, så påvirker det alt det andet. Der er jo faktisk segmenter af aktiemarkedet, der har haft ikke negativt marked i år, jo.
Ja.
Altså, value har klaret sig godt, eksempelvis.
Ja, præcis, ja. Man kan sige, Kina begynder også at klare sig godt ude nu, selvom de har haft sådan en hård nedlukning.
Mm.
Begynder også at stimulere økonomien igen, og hvis man kigger på deres kreditcyklus derude, så vender den opad. Så det er rigtig positivt.
Så vi er i fase?
Vi er i fase 2, altså stadigvæk en positiv økonomisk udvikling. Og så efter en fase 2, der kommer typisk fase 3, men der skal vi lige være lidt forsigtige med at konkludere i forhold til det marked, vi sidder i. Det ved vi jo ikke. Altså nogle gange så bøjer den jo af, inden den rammer ligevægt og kører op igen, sådan mit gæt, skal jeg sige, fordi det hele mønter sig jo på det her med inflation og renter. Og hvis man nu kan få de her 4-4,5 ned til 2-2,5 her til nytår, jamen, så kommer optimismen. Og sådan.
Så kommer man tilbage.
Ja, det gør det jo. Ja. Og især hvis råvaremarkedet holder sig lidt nede, ligesom siger, at hvis du har haft en markant stigning på for eksempel at bygge et hus på et eller andet, kan du få halvdelen af den ekstra stigning, der har været til hus, tilbage igen. Og finansieringsomkostninger bliver det halve af, hvor man eventuelt har regnet med, hvis det er fast rente, jamen så tænker jeg, at optimismen kommer rimelig hurtigt i retur.
Ja. Nu sagde du noget om huse. Lad os lige prøve at snakke lidt om huspriser, fordi det er jo også noget, mange har fokus på.
Helt klart.
Det ligger jo på et højt niveau. Der har været noget med udbuddet, der ikke har været så... Så stort. Det er så begyndt i hvert fald i juni måned at stige lidt.
Ja.
Det er en enkelt stående svale måske ikke også, men
Altså som sagt, så er vi jo, altså, hvis man lige skulle gøre konjunkturmodellen færdig, så er det jo en typisk 9-10-årig opsving, og der er vi jo kun lige en stykke henne.
Så der er flere år foran os?
Ja, simpelthen der eventuelt lige kan... Altså, der kommer jo en opbremsning nu, det kan jo alle se her i efteråret, det giver jo sig selv jo. Men som sagt, du er inde på det med udbuddet. Altså, der har været en lille udbudsstigning, som du siger, men det ligger stadigvæk rigtig lavt. Og hvis man sammenligner udbuddet, jamen, så er vi jo tilbage op igennem nullerne. Vi er så en halv million flere mennesker i dag, så hvis man kunne korrigere udbuddet op imod antal indbyggere, så ligger det rimelig lavt. Næsten måske historisk lavt i forhold til, hvad det er i markedet, man kan vælge imellem. Så kan det godt være, at energi og fødevare er sted, havne og renter og finansieringsomkostninger er sted, men det er jo svært at få prisfald, når udbuddet ikke er stort.
Mm.
Det er mere ekstremt i USA. Der er udbuddet, det er faktisk rekordlavt, uomtvisteligt. Så hvis man kigger på det amerikanske ejendomsmarked, jamen, så er stigningstakken på ejendom selvfølgelig taget af, men det er stadigvæk positiv stigning i forhold til de længere frem. Altså, de er jo hævet og rentet lidt mere, som vi formentlig forhåbentlig ikke kommer til.
Mm.
Så jeg tænker jo, det kan man jo selv regne ud, hvis man siger, at hvis renten og inflationen kommer ned, så kommer optimismen tilbage, og så kommer prisstigningen og retur ind i ejendomsmarkedet. Så jeg tænker, at 2. og 3. kvartal, jamen der er ingen prisstigning til ejendomsmarkedet. Men det kan være et lille positivt ting, det kan være et lille fald, Men de der 10-20 op til 30% fald, som man har kunne læse om i bladene, kan på ingen måde se.
Dem kan du ikke se.
Nej.
Men byggeriet er jo en leading indicator, ikke?
Det er det. Det er det, ja. Og det er jo klart, at konjunkturmodellen jo også vender rundt til fase 2, det skulle man
have. Ja. Og der oplever man jo en opbremsning i øjeblikket. Mm. Der er konkurser, flere ting, der ligesom indikerer, at folk udsætter projekter osv.
Præcis, ja.
Og på den måde kan det jo have en negativ økonomisk effekt. Og det plejer jo at være en god indikator.
Det er klart. Altså, i efteråret, der er der jo en opbremsning i økonomien, det var det, jeg siger.
Ja.
Men vi skal stadigvæk huske på, at det er måske lidt en unormal situation. Altså, ligesom centralbanken har trykket lidt for mange penge, og inflationen er kommet ekstraordinært højt op. Og så er du ligesom, du selv inde på, når pendul peger den anden vej rundt, så skal du heller ikke så meget til for optimisme og retur.
Nej.
Så det skal man lige huske. Altså, så tænke byggeri, kan vi få en halvering af den lange rente til nytår, og halvdelen af prisstigninger på at bygge nye hus, de kommer retur. Jamen, så tænker jeg, at vi...
Ja.
Og så tænker jeg, at vi får lidt mere normal udvikling bagefter. Du ligesom siger, at vi skulle helt tilbage det med COVID-19, med at lukke verdensøkonomien, det er ikke særlig smart. Jamen, det var nok ikke andet at gøre.
Nej.
Men der omfordelte vi jo meget fra servicesektoren, altså med fly og rejser over i varer og tjenester, det har jo været med til at påvirke.
Ja. Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men der er en, der på et tidspunkt har sagt noget med, at de fire farligste ord i finans, det er, this time is different.
Ja, det er klart.
Og det er jo lidt det, du står og siger, at vi skal være opmærksom på, at det er anderledes den her gang. Skal du passe på med det?
Helt klart.
Du kender dine modeller, og du har jo forsket og kigget på
dem. Ja, men det er også det. Og det, vi diskuterer meget her ved os, også i forhold til det med, altså folk siger jo, at det ender med en recession, hvor jeg nok er en lille smule mere blød i det. Ligesom siger, det er nok med en hård opbremsning, og så kører der bagefter igen. Men ellers, det er lige præcis, har vi en recession, eller har vi ikke en recession? Og det finder vi jo først ud af bagefter.
Ja.
Det økonomiske bureau over i USA.
Men
de gør det jo ikke så præcis, som vi gør det, hvor vi siger, at vi har 2 kvartaler med negativ vækst. De er lidt mere subjektive i deres tilgang.
Ja.
Jeg tænker ikke, de definerer det her som, at den opbremsende kom i efteråret som en recession. Men det er altså et gæt fra min side.
Ja. Og jeg lever jo også af at gætte lidt en gang imellem, og prøver at kigge på tingene, måske lidt på en alternativ måde, og jeg kigger ikke så meget på tallene, som du gør.
Ja.
Men jeg har nogle andre indikatorer, jeg kan lide at holde øje med, og jeg kan ikke bruge dem som noget timingsmæssigt, så jeg har jo bare den der lang position hele tiden. Men jeg synes, der er nogle ting i øjeblikket, der indikerer noget, der for mig minder om, vi skal passe på.
Mm-hmm.
Rekordlav arbejdsløshed.
Ja.
Der er rigtig mange, og jeg har ikke tal for det, der på LinkedIn ligger op. Jeg har sagt mit job op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Nu vil jeg lige mærke efter ned i min mave, og så går jeg i gang med kaffemøder, tror jeg, de kalder det, til efteråret. Og det er mange forskellige brancher, mange kreative, men mange forskellige brancher. Jeg har aldrig set det på den måde før. Man kalder det jo The Great Retraction i USA, hvor man også har det samme. Når vi er ude at løbe, så løber vi i Kolding på en bestemt vej, hvor det er måske de mere velhavende, der bor der. På her nogle af de huse, der holder der 3 Porsche foran.
Ja.
Og jeg ved godt, at man kan tale om, at i gamle dage sagde man, at når Porsche, det er allemands eje, så skal man til at passe lidt på. Og det var jo faktisk ikke engang Porsche dengang. Det var jo en MR2, eller hvad det nu hed, ikke også? Der var de seje dengang i starten af 90'erne, da jeg kom ind for finans. Men altså holder 3 Porsche. Og jeg ved godt, at det er ikke allemands eje, det er allemands leasing, fordi det er sådan, man gør med den slags biler i dag. Men der er ligesom det der...
Jeg kan sagtens følge dig. Som nævnt, i forhold til vores konjunkturmodel, så havde vi jo et kæmpe aktieafkast i en fase 3, og negativ aktieafkast i fase 1. Så en lille smule af det, this time and different, det må man også anerkende den her gang. Og hvordan efteråret bliver, om det er noget blød opbremsning, hård opbremsning, eller vi kommer til at definere som en recession, som du måske er en lille smule inde på, det må tiden vise.
Ja.
Men det er usædvanligt, hvis der kommer en recession, altså som vi har haft en i 20, og så kommer der en i 22 også.
Det er for tæt.
Er de tæt? Der er der kun en enkelt eksempel tilbage i 80'erne.
Ja.
Men det kan selvfølgelig ske igen.
Ja, også fordi vi har haft den her ekstraordinære situation med det corona. Den skulle måske ikke have været der dengang, men kom på grund af det. Og så kom vi videre med det samme.
Enig.
Så boligpriserne, de skal ikke... Jeg har læst 15-20% ned, men du har endda set det op til 30%.
Ja, det er en enkelt, der har været ude. Det var en enkelt artikel.
Ja. Så får du også, så bliver du trygt i bladene, hvis du siger sådan noget.
Også.
Altså, hvis du kommer og siger, det kommer ikke til at gå så galt. Den artikel, den er der ikke mange, der klikker på samme måde.
Det er enig. Men hvis jeg skal modsige dig en lille bitte smule af de samme argumenter, du er inde på, så kender du jo også teorien, hvor ligesom siger, at hvor mange økonomer kan forudse en krise.
Ja.
Du kender jo godt historikken, ikke?
Ja.
Og det er jo ikke særlig tit, at så mange økonomer, det byder på en recession som den her gang. Det er jo usædvanligt.
Ja, det er rigtigt. Og det er jo klart, at når de så, det peger den anden retning.
Ja, det gør det, ja.
Ja, det er fuldstændig korrekt. Der er en eller anden, der har sagt noget på et tidspunkt med, at økonomer har korrekt forudsagt 7 af de sidste 4 recessioner, eller noget i den stil, ikke også? Fordi de lever jo af at prøve at gætte på, nu kommer det, fordi så er der omsætning, der er klik, der er omtale.
Ja. Men det er jo mange år siden, jeg læste, hvor en Comfort Sport jo har taget dem hele tiden, eller også det økonomiske bureau NAB, der i USA tilbage fra 1854, men det er jo den 2-3 stykker ud af, nu er vi ikke bare ved op på en 37 eller 34 recessioner siden, der er blevet forudsagt,
ja,
som de definerer.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Så boligpriserne, de skal være uforandrede. Konjunkturerne peger egentlig i retning af...
Ja, konjunkturerne peger lidt på en opbremsning her til efteråret, og det er så spændende, som sagt, hvad de bliver til.
Ja.
Men nu er du jo selv lidt inde på aktiemarkedet, hvor ligesom siger, at vi jo alle sammen er enige om, at aktiemarkedet ligger i de ledende indikatorer. Og det er jo aktierne, der peger ned. Altså, de har det jo gjort 5-6 måneder nu, og det peger jo også mod en opbremsning eller en recession. Men det er jo dem, der skal op først.
Ja, ja, for ellers skal de jo ikke være leading.
Nej, det kan de nemlig ikke. Og det er jo derfor, vi lige skal kigge en lille smule ind i dem også.
Ja.
Man kan jo dele konjunkturmodellerne lidt op. Altså, ligesom siger, at har den langsomme, som reagerer ret sent, men man er meget stabilt, har det lange view. Og tager du forstørrelsesglasset frem, og bare tage en 6-måneders ændring på de ledende indikatorer her fra, for eksempel fra Europa, jamen, så har den gjort anløb til, at man rundt her de sidste par måneder, på et eller andet tidspunkt lykkes det nok. Og så har du på kort sigt en forecast på, at aktien er skal op. Og det er også, alt det, du har nævnt, ligger jo også implicit ind i aktien. Altså, det er jo historisk dårlig optimisme, historisk dårlig forbrugertillid, osv. Så der skal jo ikke så meget til længere, at ligesom sige, at aktierne begynder at reagere positivt på det.
Ja. Nu er du selv lige inde på at tale om Europa, ikke også? Og verden hænger jo sammen, og USA og Europa hænger jo også sammen.
Ja.
Jeg kan huske, da i 94, der talte man om noget, der hed en dekobling. De skulle kobles fra hinanden økonomisk.
Ja.
Det er ikke min oplevelse, det er sket.
Nej.
Men altså, er USA... De er på samme sted som os, eller hvad? Eller de er lidt foran os?
Ja, det er de, ja. Måske en lille forsinkelse i forhold til, hvordan tingene de rammer. Der er så en forskellighed omkring befolkningsudviklingen her under renten. Ligesom siger, at der har været lidt mere gang i økonomien i USA. De har en langt højere større løntilvækst, derover på 6,1%. Arbejdsløsheden er rigtig lavt. Kigger vi i Europa, jamen, så for eksempel kerneinflationen kun det halve som USA.
Ja.
Løntilvækst er kun en tredjedel af det, USA har oplevet, og vi har vestlig højere arbejdsløshed nede i Sydeuropa.
Ja.
Jeg tænker, der mange lytter ligesom tænker lidt på, hvad skal det ske med renten her i Europa? Og der kan vi måske være heldige at snuse igennem, kan man kalde det, kontra USA. USA skal nok sende renten ned senere, eller i hvert fald senest i 23, som vi er, men der er andre møde her i juli måned i ECB. De hæver indlånsrenten, som er -0,5 til -0,25. Så er der sommerferie, så hæver de den indlånsrente nok op til 0 i september. Og hvis inflationen så ligesom indikerer, at begynder at køre ned, så tænker jeg, at vi klarer frisag. Det har også været ekstraordinært møde i Centralbanken. Vi tror helt klart, at nu kommer der en usædvanlig rentestigning midt imellem to rentemøder. Men nej, der er de diskuteret betalingsevnen nede i Sydeuropa. Og det skal man lige tænke lidt over. Jo.
Præcis, der er den der todeling af Europa.
Det er det, ja, og det er en indikation fra Centralbanken i Europa. Altså, okay, lad inflation være inflation, og så kigger vi med på, hvordan Sydeuropa kommer igennem.
Ja.
Så vi kører lidt en anden politik på det segment. Og det er jo tankevækkende, at man eventuelt skal lave hjælpepakke med en hånd, og så sætte rent op med den anden hånd. Altså, jeg tror ikke, vi får en hævning af renten, altså styringsrenten i Europa. Vi skal nok få indlånsrenten op til 0. Og måske tænker de også, at negativ indlånsrente, det måske heller ikke er farbare på den lange, altså vi vil hellere holde den på 0.
Ja.
Er vi lidt uheldige, så kan det komme en eller to rentestigninger for inflationen at komme tilstrækkeligt ned. Vi er jo stadigvæk tilbage til det der med, at ligesom i starten her, jo indlede med at tage kursgevinster. Og, ja, og nogen sidder, og rigtig mange private sidder også med en mellemvare, sådan med en F3 og en F5.
Ja, så når du siger at tage kursgevinster, så tænker du på
låntager. Ja, på de lange, ja, det på låntager, så det er jo 0,5-1%, jamen jo helt op til 2,5 kan man jo få kursgevinst på i dag,
ja,
ganske pænt endda.
Ja.
Så er der rigtig mange, der ligger med de her F3 og F5-lån også. Ja. Og F5, den var faktisk lige oppe rundt 3%, men den ligger omkring godt 2 i øjeblikket. Faktisk falder en hel procent her på ganske få uger.
Det bliver altså rigtig meget.
Det gør du, ja. Og der skal man måske lige tage et lille specifikt råd med, at du ligesom siger, at den er 5'er. Jamen, hvorfor skal man refinansiere sådan en nu her til 2-3% i værste tilfælde? Så er du gift med den høje rente, hvis du bagefter kan kigge på 0 igen.
Ja.
Så det er nemt at lave sådan en F5 om til en F1'er.
Ja.
Ja, det koster 1.000 kroner, ja. Så til næste år, når renten forhåbentlig er ned igen, jamen, så kan du lave den om til en F5 igen.
Ja. Fuldstændig rigtigt, og i mit optik et godt råd, men man skal selvfølgelig altid tale med sine rådgivere omkring det, ikke også, og så videre, fordi der er jo nogle ting, det er jo en ændring af din risikoprofil, ikke også, med sådan en
præcis.
En forholdsvis lille ændring, ikke også?
Ja, det er det, altså om du har en F3 eller en F1, F3 eller F5, det kommer jo stort set i min verden ud på det samme.
Ja, og det er vi også enige om. Det er ikke så sort, hvis man skal spørge dig.
Nej.
Det er ikke så slemt. Og du tror på, at inflationen kommer ned, renterne kommer ned igen, og vi formentlig også kan se stigende aktiepriser inden alt for længe.
Yes.
Det kan man godt sige, det er konklusionen.
Ja, det er der.
To streger under kan vi ikke endnu, fordi det er jo ikke sket endnu. Men,
vi skal have lidt flere beviser, men forhåbentlig kommer de.
Ja, men du fastholder.
Det gør jeg, ja.
Har du noget til lytterne på falderæbet? Noget, jeg har glemt, at vi skulle have været omkring, eller...
Det tror jeg ikke. Jeg håber, at der er rigtig mange, der har lyttet med, og så vil jeg bare ønske god sommer til dem alle sammen.
Ja. Det ser i hvert fald ud til at være udmærket i dag. Og du får selvfølgelig også et investering på hjernen Krus igen.
Ja.
Så er du den eneste i verden, der har tjent to. Der kan godt være, der er nogen, der har mere end et, fordi jeg har færdet dem væk. Men du har jo tjent den ved at være med her. Jo. Så tusind tak, fordi du havde tid her i sommervarmen.
Det var så let.
Jeg tusind håber, tak. At vi kan vende tilbage en anden gang. Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.